Assalomu alaykum aziz muxlislar. Rabbimiz Iso Masihning inoyati tufayli siz azizlar bilan sog'-omon uchrashib turganimiz uchun uning ismini ulug'laylik. Aziz birodarlar, bugun biz Isoning Xudo ekanligi to'g'risida gaplashamiz. Isoning Xudo ekanligini odamlarga so'z bilan isbotlash ayrim paytda juda qiyin. Men o'z so'zlari bilan Isoning Xudo ekanligini tushuntirgan ko'p odamlarni ko'rdim. Ammo bilasizmi, men odamlarga Isoning Xudo ekanligini isbotlash yo'lini ko'rsatmoqchi emasman. Har bitta muallifning maktubini qarar ekansiz, ularning maktubida har bittasining so'z tanlash usuli ularning ichki kechinmalari ishtirok etgan. Xudo ularning har biriga erkinlik bergan. Shuning uchun ham eng asosiy narsa o'sha narsaga o'zim ishonsam va o'zim tushunsam, buni boshqalarga yetkazish uchun o'ziga xos, ustoz o'zimga xos bo'lgan usulni tanlashim kerak bo'ladi. Ustoz, tanlashim mumkin bo'ladi. Agar mening o'zim shu narsaga qattiq ishonsam, men o'ylaymanki, bu unchalik qiyin narsa bo'lmaydi. Bitta odamga bitta narsani aytib isbotlaganingizda, u faqat sizning so'zingiz orqali ishonmaydi, balki bu bilan u so'zning ko'zingiz va dilingiz nima gapirayotganiga ham e'tibor beradi. Agar siz so'zingiz bilan isbotlasangizda, ko'zingiz va yuragingizda o'zingiz ishonmasangiz, bu eng katta muammo. Shuning uchun kelinglar, Injilda Isoning Xudo ekanligini tasdiqlovchi voqealarni ko'rib chiqsak. Isoning Xudo ekanligini ko'rish uchun kelinglar, oldin Isoning o'zi haqida Injilda nima aytganligi haqida o'rganib ko'rsak. Isoning o'zi haqida nimaga ishongan? Iso hech qachon ochiqdan-ochiq men Xudoman deb aytmagan. Lekin shu bilan birga biz shunday ta'kidlarga duch kelamizki, bunday ta'kidlarni Xudodan kichik bo'lgan hech bir kimsa ayta olmaydi. Masalan, Iso shunday deb aytgan. Inson o'g'li, ya'ni Iso o'z farishtalarini yubordi. Matto xushxabar kitobi 13-bob 41-oyati. Boshqa joyda esa farishtalar haqida Xudoning farishtalari deb gapiriladi. Bu yerda yana bitta narsa borki, Matto 13-bob 41-oyatida inson o'g'li o'z farishtalarini yubordi. Ular esa gunohga sabab bo'lgan yomonlik qilib yurgan barchani uning shohligidan yig'ib olib, ya'ni Isoning shohligidan yig'ib olish haqida gapiriladi. Injildagi boshqa joylarda esa bu shohlik haqida Xudoning shohligi deb gapiriladi. Hatto xuddi shu Matto maktubida bu Masihning shohligi so'zi o'rniga osmon shohligi so'zi ishlatilsa ham bo'lardi. Chunki boshqa joylarda shu so'z ko'p ishlatilgan. Isoning o'zi da'vo qilayotgan huquq imtiyozlari yanada yaqqolroq uning Xudo ekanligini ko'rsatadi. Xususan, uning gunohlarini kechirish huquqi borligini aytishi uni Xudoga shak keltirishda aylanishiga olib keladi. Aziz birodarlar, ushbu mavzumizni kelasi ishtirishlarimizda davom ettiramiz. Hozir esa siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor aytib o'tsam. www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling. Saytimizdan ko'plab foydali ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Aziz birodarlar, kelasi ishtirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.